Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 22 may kuni Toshkentga borgan Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoyguni qabul qildi. Namanganda maxsus maktab direktori yotoqxonadagi o'quvchilarning ro'zasini majburlab ochtirganiga oid xabarlarni rad etdi. Samarqandda o'qituvchi Diana o'limi ortidan ishdan olingan amaldor yana direktor bo'lib o'qituvchilarga ko'cha supurtirmoqda degan shikoyat keldi.
Qaranglar, obodonlashtirish nol dedilar, shamni yakshanbi qilishdi.
Mustaqil O'zbekistonning qimmatga tushgan orzusi 3-chi Dreamliner Toshkentga olib borildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda mahbuslar soni 2.5 barobar qisqargan. Bu ma'lumotni Inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz direktori Akmal Saidov Toshkentda o'tkazgan brifingda aytgani to'g'risida Kun.uz sayti xabar qildi. Bugungi kunda bizda qamoqxonalar 80% ga to'lgan, voyaga yetmaganlar uchun koloniyalar 20% ga to'lgan. Bu fakt qamoqxonalardagilar miqdori qanchalik kamayganini ko'rsatadi degan Akmal Saidov. Inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz direktorining aytishicha, O'zbekistonda har 100 ming kishiga 122 nafar mahbus to'g'ri keladi. Saidovning qayd etishicha, bu MDH davlatlari orasida eng past ko'rsatkich, AQShdagidan esa 2-3 barobar pastroq ko'rsatkichdir. O'zbekistondagi mahbuslar soni va qamoqxonalardagi ahvolga doir Akmal Saidov keltirgan raqamlarni qiyoslash uchun ochiq manbalarda boshqa ma'lumot yo'q. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida 22 may kuni Yevropa Ittifoqi kengashining Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'yicha ishchi guruhi rahbari Jutta Edhofer boshchiligidagi Yevropa Ittifoqi delegatsiyasi vakillari bilan uchrashuv bo'lib o'tgan. Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, suhbat chog'ida O'zbekiston va Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari, turli darajalarda erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish jarayoni muhokama qilingan. Alohida e'tibor O'zbekiston bilan Yevropa Ittifoqi o'rtasida kengaytirilgan sheriklik va hamkorlik to'g'risidagi bitim, shuningdek, Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha yangi strategiyasi loyihalarini ishlab chiqish masalalariga qaratildi, deyiladi vazirlik xabarnomasida. Yigirma 23 may kuni Germaniya tashqi ishlar vaziri Heiko Maas yuqori lavozimli AQSh rasmiylari bilan uchrashadi. Uchrashuvlar davomida Eron bilan 2015-yilda imzolangan kelishuvdan AQSh chiqib ketishi oqibatlari muhokama qilinishi kutilmoqda. AQSh prezidenti Donald Trump shartnoma Eronni yetarlicha jazolamasligini aytib, uni qoralab kelayotgan edi. Joriy yilning 8 mayiga kelib prezident Washington kelishuvdan chiqishini rasman e'lon qildi. Kelishuvni imzolagan davlatlar uni AQShsiz ham saqlab qolishga urinmoqda. 22 may kuni Kongress vakili bilan bo'lib o'tgan uchrashuv ortidan Maas, "Biz Germaniyada, umuman Yevropada kelishuvni saqlab qolish uchun, unda Eronni ham saqlab qolish uchun qo'limizdan kelganini qilishga bel bog'laganmiz" dedi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy ayollarni stadionga kiritmaslikka oid cheklovni bekor qilishni taklif qildi. Bu haqda prezident ma'muriyati bildirdi. Prezident ma'muriyati bildiruviga ko'ra, 22 may kuni o'z ofisida eronlik sportchilar bilan uchrashgan Ruhoniy, "Islomda erkaklar va ayollar o'rtasida farq bo'lmasligi kerak. Shu sababli ayollarga sport tadbirlarida ishtirok etish imkoni berilishi kerak" degan. Eronda 1979-yilgi islomiy inqilobdan beri ayollar stadionlarga kiritilmay keladi. Prezident shuningdek, ayollar ishtirokidagi sport musobaqalari televiziya orqali ko'rsatilishi kerakligini aytgan. Yigirma 23 may kuni Afg'onistondagi AQSh va xalqaro koalitsiya kuchlarining yangi qo'mondoni nomzodi aniq bo'lgani haqida xabar qilindi. Axborot agentliklari AQSh rasmiylariga tayanib tarqatgan xabarlarga ko'ra, general-leytenant Scott Miller general Jon Nicholson o'rnini egallaydi. Nicholson bu lavozimda 2016-yilning martidan beri ishlab kelayotgan edi. Miller hozirda dunyo bo'ylab muhim amaliyotlarni amalga oshiruvchi maxsus amaliyotlar qo'shma qo'mondonligining yetakchisidir. Tojikiston imomlari Rog'un Gesi ishchilariga roza tutmaslik borasida tavsiya berishdi. Ruhoniylar delegatsiyasi Rog'un Gesiga tashrif buyurganlaridan so'ng Tojikiston Islom markazining fatvosi chiqdi. Tojikiston Islom markazi ulamolar kengashi raisining o'rinbosari Usmonali Nurovning 21 may kuni ma'lum qilishicha, fatvo shariat ahkomlari asosida muftiy Said Mukarram Abdulqodirzoda tomonidan chiqarilgan. Rog'un Gesi qurilishiga 20 mingga yaqin kishi jalb qilingan. Ularning ko'pchiligi 2 smenada 15 kundan ishlashadi. Ulamolar kengashining fikricha, quruvchilar keyingi 15 kunda yoki keyingi Ramazon oyiga qadar o'zlari uchun qulay bo'lgan vaqtda roza tutishlari mumkin.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Samarqand safari arafasida ko'cha tozalashga majburlangan 23 yoshli Kattaqo'rg'onlik o'qituvchining 14-mart kungi fojiali o'limi ortidan Azamatdi Umarov viloyat xalq ta'limi boshqarmasi rahbari lavozimidan bo'shatilgan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishi, Umarov 18-may kuni Samarqand shahridagi 62-sonli maktab-internatiga direktor etib tayinlangan va darhol o'qituvchilarni yana obodonlashtirishga haydagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Samarqand shahridagi 62-sonli aqliy imkoniyati cheklangan bolalar maktab-internatining ismi sir qolishi sharti bilan ozodlikka gapirgan o'qituvchilardan biri, yangi tayinlangan direktor Azamat Umarov ishga chiqishi bilan hammani ko'cha tozalashga majburlaganini aytdi. Yangi direktor o'sha kunning o'zida shanba va yakshanba kunlari o'qituvchi, tarbiyachi, ishchi xodimlarni obodonlashtirish, ko'cha tozalash ishlariga kelishga majbur qildi. Ko'pchilik yosh bolali xodimlar bolasini yetaklab ertalabdan maktab internatiga kelishga majbur bo'ldi, dedi 62-sonli maktab internat o'qituvchisi. Shu yilning mart oyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Samarqandga tashrif arafasida ko'cha tozalash olib chiqilgan Kattaqo'rg'onlik yosh pedagog Diana Inikeyeva KAMAZ ostida qolib nobud bo'lgan edi. Ushbu fojia ortidan Samarqanddagi bir qancha mansabdor, jumladan Samarqand viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i Azamat Umarov ham vazifasidan chetlatilgan edi. Diana Inikeyevaning o'limi O'zbekistonda keng tarqalgan byudjet tashkiloti xodimlarini vazifasiga kirmaydigan majburiy mehnatga jalb qilish muammosiga jamoatchilik e'tiborini qaratgan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham aprel oyida Jizzaxga safari davomida samarqandlik o'qituvchi Diana o'limida o'zini ham aybdor his qilishi, bundan buyon o'qituvchini majburiy mehnatga jalb qilgan hokimlar ishdan ketishini ta'kidlagandi.
Odamlarni, ayniqsa ijtimoiy soha odamlarini, maktablardagi talabalar, o'quvchilarni majburlab obodonlashtirish, tayyorgarlikka chiqarib qo'yishlaring, bu mana oqsoqollar o'tiribdi, deputatlar, siyosatga xiyonat qilyapsizlar sizlar. Faqat menga xiyonat emas, siyosatga xiyonat qilyapsiz. Kimga kerak? Men kim men devorda orqasida nima borligini O'zbekistonda qaysi ko'cha shipirilganligi, qaysi daraxt yiqilib yotganini juda yaxshi bilaman.
Prezidentning bunday bayonotlariga teskari ravishda O'zbekistonda o'qituvchilarni farroshlikka majburlash amaliyoti deyarli o'zgarishsiz qolmoqda. Majburiy mehnatga barham berilganligi haqidagi gap-so'zlar demak qog'ozda ekanda, deydi samarqandlik o'qituvchi. Ozodlik muxbiri o'qituvchilar shikoyatini o'rganish asnosida maktab internatiga telefon qildi. Maktab mas'ullaridan biri o'qituvchilar shanba va yakshanba kunlari ko'cha tozalashga chiqarilganini tasdiqladi. Maktab direktorining xo'jalik ishlariga mas'ul muavini Gullola Mamatqulova Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarning o'z xohishi bilan obodonlashtirishga chiqarilganini iddao qildi.
Hammaga uchastkalar bo'linib berilgan. Oldingidek ko'chalarga chiqib ishlashlarimiz yo'q-ku. Mana shu har kim o'zini uchastkasini chiroyli qilib o'tini o'rsin, boshqa qilsin, daraxtlariga qarasin, obodonlashtirishga qaranglar, obodonlashtirish nol dedilar, shanba yakshanba qilishdi o'qituvchilar.
Ozodlik 62-sonli imkoniyati cheklangan bolalar maktab internatiga yangi direktor etib tayinlangan Azamat Umarovga kun davomida telefon qilib unga bog'lana olmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 22-may kuni Toshkentga borgan Rossiya mudofa vaziri Sergey Shoyguni qabul qildi. TASS agentligi xabariga ko'ra, protokol bo'yicha o'tkazilgan rasmiy muzokaralardan so'ng Mirziyoyev va Shoygu yopiq eshiklar ortida yakkama-yakka suhbatlashgan. Bir soatdan oshiq davom etgan bu suhbatda muhokama qilingan mavzular jamoatchilikka hozircha oshkor qilinmadi. Bu uchrashuvdan oldin O'zbekiston mudofa vaziri Abdusalom Azizov ham Sergey Shoygu bilan uchrashgan. ITAR TASS agentligi xabariga ko'ra, uchrashuvda Azizov O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi harbiy va harbiy-texnikaviy hamkorlikning joriy vaziyatiga yuqori baho bergan, Rossiyaning harbiy tajribasi va qudratini alohida e'tirof etgan. Rossiya agentligi O'zbekiston mudofa vaziri Azizovdan shunday iqtibos keltirdi. Biz Rossiya siymosida butun dunyoda va mintaqada katta avtoritetga ega bo'lgan davlatni ko'ramiz. Bizning tarixiy, madaniy, iqtisodiy aloqalarimizni unutib bo'lmaydi. Mamlakatlarimiz o'rtasidagi rishtalarni siz bilan biz bundan keyin yanada rivojlantiramiz, deya iqtibos keltiradi ITAR TASS agentligi O'zbekiston mudofa vaziri Abdusalom Azizovdan. Aytilishicha, O'zbekiston mudofa vaziri ikki davlat o'rtasidagi kadrlarni tayyorlash, harbiy texnikaviy ta'minot va jangovar bo'linmalarni hozirlashdagi o'zaro hamkorlikni alohida qayd etgan. Shoygu esa Rossiya matbuotiga ko'ra Afg'onistondagi Taliban harakatining qayta jonlangani, Suriyadagi IShID jangarilarining mintaqaga qaytayotgani O'zbekiston kabi mintaqa davlatlari xavfsizligiga jiddiy tahdid solayapti deb ogohlantirgan. Shavkat Mirziyoyev bundan avval 16-18 may kunlari AQShga qilgan safari davomida ham AQSh mudofa vaziri bilan uchrashgan va AQSh tomoni bilan ham o'zaro harbiy hamda harbiy texnikaviy hamkorlik istiqbollarini muhokama qilgan edi. Jumladan prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston bu sohada Amerika Qo'shma Shtatlari bilan tajriba almashish, harbiy texnikaviy mudofa va xavfsizlik yo'nalishida hamkorlik qilishdan manfaatdor deb ta'kidlagan edi. AQSh mudofa vaziri ham o'z navbatida O'zbekistonni mintaqadagi muhim geostrategik davlat deb ta'kidlagan. Jumladan u shunday degan edi: O'zbekistonning ochiq va konstruktiv tashqi siyosati natijasida Markaziy Osiyoda yaxshi qo'shnichilik muhiti yaratildi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bilan muloqotlaringiz, Afg'oniston ishlari bo'yicha maxsus vakil tayinlanganingiz esa muhim ahamiyatga ega. Rasmiy tashrifingiz doirasida qabul qilingan 5 yilga mo'ljallangan harbiy hamkorlik rejasi mintaqadagi tinchlik va xavfsizlikni mustahkamlashga xizmat qiladi deb ta'kidlagan edi AQSh mudofa vaziri Jeyms Mettis Vashingtonda prezident Shavkat Mirziyoyev bilan o'tgan muzokaralardan so'ng.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Britaniya hukumati rossiyalik oligarx Roman Abramovichdan boyligining qonuniyligini isbotlashni talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Rossiyalik oligarx Roman Abramovich Buyuk Britaniyada investorlarga beriladigan vizani olish uchun ushbu mamlakat hukumatiga boyligi qonuniy yo'l bilan ortilganini isbotlab berishi kerak bo'lmoqda. Viza olish uchun joriy etilgan yangi va qattiq tartib shuni taqozo qilmoqda. Britaniya matbuoti xabariga ko'ra, bu talab Abramovich boyligi ustidan surishtiruv o'tkazilishini anglatmaydi. Biroq London hukumati Abramovichning sarmoyadorlarga beriladigan Britaniya vizasi muddatini uzaytirish so'rovini rad qilgan. Bunaqa vizani faqat unga o'xshash milliarderlar emas, balki Britaniya iqtisodiyotiga 2 million funt sterlingdan oshiq sarmoya yotqizgan chog'roq boylar ham bemalol olishi mumkin. Abramovichning viza muddati Britaniya hukumati sarmoyador vizasi berish uchun qo'yilgan talablarni kuchaytirishi bilan bir paytga to'g'ri keldi. Aprelda tugagan vizasi uzaytirilmagani ortidan Abramovich o'z egalik qiladigan Chelsea futbol klubining o'tgan shanbada Angliya Kubogi finalida kimsan Manchester United de raqibini yengganini ham komandaga qo'shilib bayram qila olmadi. So'nggi paytlarda Britaniyada Rossiyadan kelayotgan manbai noma'lum pullar haqida ko'p gapirila boshladi. Bu haqda Britaniya parlamenti tayyorlagan ma'ruza ham e'lon qilindi. Shu paytgacha sarmoya hisoblangan rus boylarining puliga endi milliy xavfsizlikka tahdid sifatida qaralmoqda. Forbes jurnali hisobicha jami boyligi 9 milliard funt sterling deb chamalanib, Britaniya boylari orasida 13-chi o'ringa qo'yilgan Roman Abramovich Rossiya prezidenti Vladimir Putinga yaqin oligarxlardan biri sifatida ko'riladi. Putinning G'arb bilan munosabatlari keskinligicha qolayotgani ortidan Britaniya hukumati rossiyalik boylarga berib kelingan yuzlab vizani tekshirib ko'rishini ma'lum qildi. Bunday xos tekshiruvlar Rossiya Bosh razvedka boshqarmasi sobiq xodimi Sergey Skripal va qizining Britaniya hududida zaharlangani va bu qotillikning Rossiya tomonidan uyushtirilganiga oid da'volar munosabati bilan kun tartibiga chiqdi. Suzamonlikni yoqtirmaydigan Abramovich Britaniyaga kiritilmayotgani yuzasidan hozircha bayonot bermadi. Britaniya hukumati vakillarining ayni masala yuzasidan keskin bayonotlar bilan chiqayotgani esa vaziyatning xususan Abramovich kabi Putinga yaqin, aksar boyligi esa g'arbda bo'lgan oligarxlar vaziyatining tez orada o'nglanishidan dalolat bermayotir. Jumladan Britaniya bosh vaziri Tereza Mey 21 may kuni bergan bayonotida shunday dedi:
We have taken significant steps to enhance our ability as a government to be able to deal with those.
Biz hukumat sifatida manbasi mavhum pullar muammosini hal qilishda jiddiy qadamlar qabul qildik. Biz jinoyatchilikka qarshi kurash milliy agentligi va uning qoshida iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash markazi ta'sis etdik. Britaniya bundan keyin jinoiy pullarga qarshi jiddiy choralar ko'radi.
Their actions and they must do so on an operational and independent basis.
Deya ta'kidladi Buyuk Britaniya bosh vaziri Tereza Mey. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 22 may kuni Toshkentga borgan Rossiya mudofa vaziri Sergey Shoyguni qabul qildi. Samarqandda o'qituvchi Diana o'limi ortidan ishdan olingan amaldor yana direktor bo'lib o'qituvchilarga ko'cha supurtirmoqda degan shikoyat keldi.
Daraxtlarga qarasang, obodonlashtirishga qaranglar, obodonlashtirish nol dedilar, shamni yakshanbi qilishdi.
Mustaqil O'zbekistonning qimmatga tushgan orzusi 3-chi Dreamliner Toshkentga olib borildi. Britaniya hukumati Abramovichdan boyligi qonuniyligini isbotlashni talab qilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Samarqandda Karim Brasmi sotayotgan 12 ta do'koncha tugatildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Samarqanddagi Islom Karim ko'chasida O'zbekistonning marhum prezident siymosi tushirilgan kalendar, otkritka, magnitka va boshqa yodgorlik buyumlar bilan savdo qilayotgan tadbirkorlar 20-may kuni o'tkazilgan reyd davomida huquqbuzar sifatida ushlandi. Ammo dushanba kuni ayni ko'chada marhum prezident rasmlarini sotayotgan guruh yana paydo bo'ldi. Samarqand viloyat madaniyat boshqarmasi mulozimining 22-may kuni ozodlikka aytishicha, shahar hokimligi soliq inspeksiyasi, sanitariya epidemiologiya idorasi, viloyat ichki ishlar boshqarmasi xizmati hamkorligida o'tkazilgan reyd davomida 12 ta do'konchaning noqonuniy faoliyatiga nuqta qo'yilgan. Reyd davomida o'nlab noqonuniy tadbirkorlarga jarima solindi. Ular birinchi prezidentning ulug' siymosini siyqalashtirib, qo'lbola, bachkana mahsulotlarini noqonuniy sotishda ayblandi. Ular sotayotgan disk, portret, taqvim kabi qo'lbola buyumlar musodara qilindi, deydi mulozim. Samarqandlik bloger Toshmurod aka Rahmatullayev Ozodlik bilan 22-may kungi suhbatda qo'lbola poligrafik mahsulotlardagi grammatik xato va past saviyaga e'tibor qaratdi.
Islom Karimov surati tasvirlangan va bir hech kimga tushunarli bo'lmagan katta ko'plab xatolar bilan, imlo xatolari bilan yozilgan plakatlar sotayapti. Bundan tashqari taqvim, kalendarlar, video kasetalar, mana buni oling, video kaseta bunda Islom Karimovning hajga borib haj qilgani tasvirlangan deb aytishyapti. O'sha yerda hozir turizm bilan shug'ullanadigan ichki ishlar boshqarmasining xodimlari yuribdi.
Reyd hali oxiriga yetmasdan tekshiruvchilar ko'zini jamg'arat qilib, sal narroqda o'sha plakat va taqvimlarni yana sotayotganlar paydo bo'ldi, deydi samarqandlik bloger. Samarqandlik jurnalist Karim Berdi To'ra Murod Ozodlik bilan suhbatda prezidentdan avliyo yasab tijorat qilish mamlakatning marhum rahbari xotirasiga zid degan fikr bildirdi.
Meni munosabatim salbiy. Birinchi prezidentimiz Karimovni ziyoratiga tabiiyki barcha viloyatlardan odamlar kelyapti. Albatta, asosan o'zimizda odamlar bular soddalar bo'lgani uchun o'sha yerdagi qo'shtirnoq ichidagi ishbilarmonlar o'zlaricha bu yerda ham bir avliyoni maqbarasi sifatida qilib o'zlaricha shunaqa narsalarni yasab olishibdi. Albatta, bunga barham berilsa kerak. Prezident ularni bunaqa reklama qilishiga aytmagan gaplarini aytirib, men sizlarni duo qilaman degan gaplarni yozib, bu arzon narsalarni chiqarishga prezident ham uni ruhi ham o'zi aslida muhtoj emas.
Bir samarqandlik sifatida ham men bunga qarshiman, deydi suhbatdosh. Ozodlik Karimov maqbarasiga yondosh ko'chada poligrafiya mahsulotlari sotadigan yigit bilan ham gaplashdi. Bu tadbirkor shu yo'l bilan ro'zg'or tebratayotganligini aytdi. Toshkentdan donasini 2000 so'mdan olib, ustiga 500 so'm, 1000 so'm qo'yib sotaman. Odamlar tavalluk deb sotib olishyapti. Xato yozilgan bo'lsa, mening aybim emas. Uyga kechqurun 2 ta non ko'tarib boryapman. Men uchun bu tirikchilik, deydi samarqandlik mahalliy tadbirkor.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Samarqandda Karim rasmi sotayotgan tujjorlar qo'lga olingan. Demak, mana shu masalani o'rgangan blogger Toshmurod aka Rahmatullayev bilan gaplashdim. Toshmurod aka, o'shani gapirib bersangiz, nima bo'ldi tafsilotlarini?
Birinchi prezident maqbarasiga keluvchilar soni bir necha 10,000 desam xato bo'lmaydi. Navbatga kiruvchilar, navbatga kutib turuvchilar ham ayrim kunlar paydo bo'ladi. Ana shundan foydalanib, ayrim ko'chalonlar Islom Karimov ko'chasi bo'ylab, sobiq Toshkent ko'chasi, hozir Islom ko'chasi bo'lgan Registondan boshlab bu yoqqa to maqbaragacha va Ulug'bek rasadxonagacha bo'lgan ko'cha hozir Islom Karimov nomi bilan ataladi. Ko'plab turli savdo nuqtalari, salqin ichimliklar sotadigan, cho'mbor, munchoqlar sotadigan, har xil eng yomoni mana shu Islom Karimov surati tasvirlangan va bir hech kimga tushunarli bo'lmagan katta ko'plab xatolar bilan, imlo xatolari bilan yozilgan plakatlar sotayapti. Bundan tashqari taqvim, kalendarlar, video kasetalar, mana buni oling, video kaseta bunda Islom Karimovning hajga borib haj qilgani tasvirlangan deb aytishyapti. Men qiziqdim, qayerdan oldinglar, nechi pul desam, mana o'sha mana masalan kalendar 30 ga 20 kattaligidagi hajdagi kalendarni 3000 dan sotayapti. Nima qilaylik? Toshkentdan olib sotayapmiz, o'g'irlik qilmayapmiz, g'arlik qilmayapmiz. Bu biznes Toshkentdan 2000 dan olib kelib, mana 3000 ba'zi kunlari odam ko'p bo'lganda 4000 dan sotayapmiz deb aytyapti. O'tgan hafta budan bir 10 kundan beri kuzatib borayotgandim, qancha suratlar oldim. O'sha yerda hozir turizm bilan shug'ullanadigan ichki ishlar boshqarmasining xodimlari yuribdi. Pasport patrul xodimlari yuradi, lekin ular boyagi sotuvchilar bilan ishlasa kurasha olmadi. Kurashsa ham davlatnoma tuzamiz deydi. Qo'lidagi narsalarni olib qo'yamiz, lekin baribir yana foyda bo'ladi, yana ko'payadi deyotgandim. O'tgan hafta yakshanba kuni 20 mayda borganimda qarasam juda odam ko'p yerda, o'sha shahar hokimligi, shahar soliq inspeksiyasi, sanitatsiya tashkilotlar birgalikda reyd o'tkazib, o'sha yerda o'rnatilgan bir 12 ta noqonuniy do'konlarni olib tashlashdi. Boyagi sotayotgan Islom Karimov suratlari bo'lgan mana portretlaru video kassetalar boshqalar sotadiganlarni quvlab akt tuzib bularni haydab yuborganedi. Lekin shunchalik ko'pki ular mana bu do'konlar endi hozircha ketdi yo'q, lekin mana bu kalendar sotayotganlar, boshqa video sotayotganlar har joyda o'sha kuni bir yarim soat, bir soatdan keyin, tushdan keyin yana foyda bo'lgan edi. Undan keyin kecha o'tdi, bugun o'tdi, hali borganim yo'q, lekin ularni bilan bunday kurashib bo'lmaydi, chunki ularni o'sha qayer olayapti, qanday tayyorlayapti, ular eng asosiysi mayli uni qonuniy qilib sotib bir xatosi bo'lmaganda ham yozuvida indamasdim. Man o'sha suratini ko'ring, men chiqargan blogimda ham bor, muzuzda ham bor yozuvi. Masalan 25 yeshta birga degan birga yozilgan. Bulish nasib etmadi. Bu hammasi Karimov nomidan aytyapti. Lekin birovning nomidan, o'lgan odamning nomidan bunday qilib gapirish menimcha hech qanday bir mantiq ham to'g'ri kelmasa kerak, odam ruhiga ham to'g'ri kelmaydi.
Blogger Toshpo'lat Rahmatullayev bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov Sangorodda davolanmoqda. Ozodlik muxbiriga Ichki ishlar vazirligi zobiti 21 may kuni ma'lum qilgan bu xabarni Rashidjon Qodirovning oilasi, yaqinlaridan biri tasdiqladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ichki ishlar vazirligi zobitining Ozodlik muxbiriga aytishicha, qon bosimidan shikoyat qilgan Rashidjon Qodirov taxminan 2 hafta oldin mahbuslar davolanadigan Sangorodga yotqizilgan.
Qodirov taxminan 2 hafta oldin Sangorodga yotqizildi. O'shangacha qon bosimi ko'tarilib tushib turgan edi. Ko'rsatilayotgan tibbiy yordam yetarli emas deb shikoyat qilayotgan edi,
dedi ismi sir qolishini so'ragan militsiya zobiti. Uning bu ma'lumotini Qodirovning yaqinlaridan biri ham tasdiqladi. Adliya sohasida ishlovchi bu manbaga ko'ra, sobiq prokurorning shifoxonaga yotqizilgani haqida yaqinlarini uning advokati xabardor qilgan.
Qodirovning advokati oilasi a'zolariga uning kasalxonaga yotqizilganini aytgan, lekin advokat uni qayerda davolashayotganini bilmas ekan,
dedi Qodirov oilasi yaqinlaridan biri. 19 may kuni Andijon viloyati Ulug'nor tumanida viloyat faollari bilan bo'lgan uchrashuvda ma'ruza qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev sobiq prokurorni 2-3 oyda televideniya orqali gapirtirishini aytdi. Ayni paytda Ichki ishlar vazirligi zobitining aytishicha, Rashidjon Qodirov mamlakat televideniyasi orqali chiqib, barcha ayblovlarga iqror bo'lishga hamda prezident va o'zbek xalqidan kechirim so'rashga rozilik bildirgan.
Rashidjon Qodirov televizordan chiqib, hamma ayblarini bo'yniga olishga, prezidentdan va xalqdan kechirim so'rashga rozi bo'lgan. aybiga iqror bo'lish bilan u jazo muddatining ozayishiga umid qilyapti.
Dedi Ichki ishlar vazirligi zobiti. 22-fevralda hibsga olingan Qodirov bosh prokuratura rasmiy xabariga ko'ra, O'zbekiston jinoyat kodeksining tovlamachilik, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish va pora olish moddalari bo'yicha ayblanmoqda. 66 yashar Rashidjon Qodirov 2000-yildan boshlab 15 yil davomida O'zbekiston bosh prokurori vazifasida ishladi. Uning o'g'li Alisherbek Qodirov Ichki ishlar vazirligi tomonidan 2018-yilning 5-mart kuni xalqaro qidiruvga berilgan. 39 yashar Alisherbek Qodirov tovlamachilik va firibgarlikda gumonlanmoqda. Ota va o'g'ilga qarshi olib borilayotgan tergov amaliyoti davomida hozirga qadar ulardan jabr ko'rganlardan umumiy qiymati 500 million AQSh dollariga teng da'vo arizalari olingan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentdagi maktabda o'qituvchi pichoqlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentning Yakkasaroy tumanidagi 48-chi o'rta maktab o'qituvchisi muntazam dars qoldirib kelgan o'quvchini tergagani ortidan o'quvchining darg'azab tog'asi tarafidan pichoqlandi. O'qituvchi og'ir ahvolda kasalxonada yotibdi, tog'aning ishi tergovda. Voqeaga bevosita guvoh bo'lgan va ismi sir qolishini istagan o'qituvchining 21 may kuni ozodlikka aytishicha, maktabdagi pichoqbozlik 17 may kuni soat 10 larda sodir bo'lgan. 17 may kuni 48-chi maktabning jismoniy tarbiya o'qituvchisi muntazam dars qoldiradigan o'quvchini kech qolib kelgani uchun darsga qo'ymadi. 10 minutdan keyin tog'asi va onasini boshlab keldi. Ular direktorimiz Dilfuza opaning kabinetiga kirib, razborga boshlashdi. Fizkultura o'qituvchisini ham chaqirishdi kabinetga. Buni o'zim ko'rdim. Bir muddatdan so'ng direktor tashqariga chiqib ketdi. Shovqin suronini eshitib o'sha tomonga bordim. Ko'zim oldida o'qituvchining tog'asi yur tashqariga deb o'qituvchini maktab direktori xonasidan koridorga sudrab chiqdi. O'quvchining onasi o'qituvchiga tashlanib, yuz ko'zini yulib tashladi. Tog'a esa fizkulturachining qorniga pichoq tiqdi. Skora chaqirdik. Men ham bordim 16-chi kasalxonaga. Ikki tergovchi yetib kelib, o'qituvchidan ariza yozdirib oldi, dedi suhbatdosh. Ozodlik bu voqea yuzasidan 48-chi maktab rahbariyatidan izoh so'radi. O'zini maktab direktori Dilfuza Nabiyevaning tarbiyaviy ishlar muavuniman deb tanishtirgan ayol Ozodlik muxbiri bilan suhbatda voqeani xasboshlashga urindi.
Yozmang, boshqa qilmang, iltimos. Roza kunlari men sizdan so'rayapman. Yozmang, iltimos. Sizlar mana o'qituvchilar ham meni ko'rgani ketyapti, o'qituvchilar ko'rgani ketyapti.
To'g'ri, 17 mayda shunaqa ko'ngilsiz hodisa yuz berdi, lekin o'qituvchi o'lmadi-ku. Tergovchi aytdi, shovqin qilmay turinglar, ularit qilamiz deb. Yoritmang bu voqeani, ozodlikka chiqarmang, dedi 48-chi maktab rahbarlaridan biri. Voqeaga guvoh bo'lgan o'qituvchi ham jinoyatni yopti-yopti qilishmoqchi deya Ozodlik bilan suhbatda ta'kidladi. Direktorimiz Dilfuza Nabiyeva hech kimga aytmanglar. Men ishdan ketsam hammaga yomon bo'ladi deb yuribdi. Biz o'qituvchilar maktab ichida bexavotir ishlashni istaymiz. Aybdorlar jazolansin. To'g'ri, o'sha kuni hamkasbimni ko'kragiga pichoq tiqqan tog'ani ichkariga olib kirib qo'yishdi, lekin o'qituvchini sochidan tortib yerga yotqizib yoqasini yirtgan onaga nisbatan chora ko'rilmadi-ku, dedi o'qituvchi. Toshkent shahar xalq ta'lim boshqarmasining tarbiya ishlari bo'yicha mas'ul xodimi Suhrob Qirg'izboyev ozodlik bilan 21 may kungi suhbatda aybdorlar jazolanadi deya ta'kidladi.
Tergovda uni hamma butun ajotaj bo'ldi, hamma rahbariyat aniq qilib borilgan, ko'rdik uni, o'qituvchini holati hammasini ko'rib aniq qilib chiqamiz. BKF jismoniy tarbiya o'qituvchisi. Xavfsizlik bo'yicha buyruq ham chiqqan, shahar hokiminiki ham chiqqan, 85 FM bor, o'tkir tig'li pichoqlarni tekshirtirib kirgizish bo'yicha o'quvchilarni. Endi ota-ona bo'lgani uchun bolasini olishga ketganim kirgizib yuborgan bo'lishi mumkin. Bu bo'yicha xavfsizlik choralari va kuchaytiriladi bu holatdan keyin. Yakkasaroy mudirining ham xabari bor, qolgan mudirlarga ham e'lon qilganmiz. Xavfsizlik choralari va qo'llanma qilinadi. I detektorlar bor, hamma qorovulning qo'lida detektor bilan kiritiladi bolalar.
Aybdorlar jazolanadi, xavfsizlik choralari kuchaytiriladi, dedi mulozim.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekistonda keyingi yil yanvaridan tselofan paketlarini bepul berish taqiqlandi. Urganchda o'zbek-turkman chegarasi delimitatsiyasi va demarkatsiyasi bo'yicha qo'shma komissiya uchrashdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 22-may kuni Toshkentga borgan Rossiya mudofa vaziri Sergey Shoyguni qabul qildi. Namanganda maxsus maktab direktori yotoqxonadagi o'quvchilarning ro'zasini majburlab ochtirganiga oid xabarlarni rad etdi.
Nahotki pedagog bo'lib,
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan ozod arxivda. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon bugun Toshkentdan mustaqil jurnalist va ezgulik inson huquqlari jamiyatining vakili Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Bugun mana 21-may kuni gaplashib turibmiz. 2 kun oldin, shanba kuni 19-mayda tashkilot doshingiz, ezgulik jamiyatining raisi Vasila Inoyatova olamdan o'tdi. Shaxsan mening hamdardligimni qabul qiling, oxirati avat bo'lsin u opani. Vasila Inoyatovani ortidan uchishini bilgan jurnalistlar, uchishi shug'ullangan ish bilan shug'ullanib kelayotgan inson huquqlari himoyachilari o'zlarini fikrlarini yozishdi. Masalan, Vasila Inoyatova to'g'risida jurnalistlardan biri mundoq deb yozdi: Vasila Inoyatova egallab turgan o'rin bo'shab qoldiki, endi uni hech kim egallay olmaydi. O'sha bo'shab qolgan joyini hech kim to'ldira olmaydi deb yozdi. O'sha o'rin Vasila Inoyatova egallagan o'rin qanday edi?
Vasila Inoyatovani o'limi endi albatta boshqa odamlar bilan ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boryapmiz, juda ko'pchilikka juda qattiq ta'sir qildi. Chunki bu opa xuddi nima deydi, o'lmaydigan, doimiy o'sha kurashchi bir timsoliga aylangan opalardan edi. Kamdan kam shaxslardan biri edi. Biz o'sha kuni Bishkekda edik, shu hodisa sodir bo'lgan kuni. Keyin samolyotni eshitiboq borib ma'rakalarda qatnashdik, nima qildik. Demoqchi bo'lganimki, bu yerda masalaga sal kengroq qarash kerak. Aytaylik, nafaqat Vasilova, o'sha boshqa masalan o'sha o'zbek huquq himoyachiligining fuqaro jamiyati vakillarini, namoyandalarini o'rnini ham hozir to'ldirish qiyin, chunki o'zi kam o'sha bevosita inson huquqlari bilan shug'ullangan, shug'ullanayotgan, shug'ullanib kelgan, o'ziga xos bir o'rniga ega bo'lgan shaxslarni o'rnini to'ldirish qiyin. Mana shuni mana keksa o'sha qurbatli do'stimiz Surat aka Ikromov o'sha kuni aytdilar: Abdurahmon, bu qanaqasi, mana qarang, Vasila olamdan o'tdi, mana biz ham yoshimiz keksayib qolyapti, bizni o'rnimizda bosadigan fuqaro jamiyatini vakillari, o'sha huquqbonlar kelayotgani yo'q, shu narsalarni balki seleksiya ishlarini ko'rishimiz kerakdir degan gaplarni gapirdi. Aynan o'sha Bishkekda Birlashgan Millatlar tashkilotini bosh kotibi yordamchisi kelgan edi, o'sha yerda uchrashuvlar bo'ldi, seminarlar bo'ldi, o'sha konferensiyalarda bu masalalar gapirilgan. Ya'ni Vasila Inoyatovani o'rni masalasiga keladigan bo'lsak, ana shu jihatdan qarash kerak. Bu yerda har bitta hozir odamni o'zini o'rni bor, o'zini joyi bor. Vasilovani o'rni anchagina katta edi.
Ozod nazar eshitirishini tinglayapsiz. Bugun Toshkentdan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov bilan gaplashyapmiz. Abdurahmon, keling boshqa mavzularga o'taylik. E'tibor bergan bo'lsangiz, Begobodda bo'lgan voqeani biz o'quvchilarni peshonasiga ikki qo'yish voqeasi. Biz batafsil yoritdik va yoritganimizdan keyin tekshiruv boshlandi, jazolandi qator o'qituvchilar. Mana kecha prokuratura, Toshkent viloyat Begobod shahar prokuraturasi ham tekshiruv natijalarini e'lon qildi. Prinsipda yangi gap yo'q. O'qituvchilar ishdan haydalgan, maktab direktori ishdan olingan, Begobod shahar ta'limi xalq ta'limi mudiri Ko'ziboyevga intizomiy jazo chorasi sifatida hayfsani e'lon qilingan va hokazo va hokazo. Albatta, o'quvchini peshonasiga ikki yozish mumkin emas. o'quvchini haqorat qilish mumkin emas, o'quvchini urish mumkin emas. Bu hammasi tushunarli, lekin oshig'ich jazo berilgan deb o'ylamaysizmi? Ayni paytda, masalan, ayni paytda qarangda, ayni paytda Andijon shahar hokimi keyingi 3-4 oydan beri deyarli har oyda odamlarni haqorat qilgani to'g'risida xabarlarni biz berib kelyapmiz. Nafaqat Andijon hokimi, boshqa hokimlar ham. Yog'ochini bo'shini qo'rqitaveradimi?
Keling, Sarvar aka, men sizga aytaylik, siz mana hozir o'quvchilarning manfaatini inobatga olib aytdingiz, o'quvchini peshonasiga ikki qo'yish mumkin emas, o'quvchini urish mumkin emas, o'quvchini nima qilish mumkin emas dedingiz. Men savolingizga savol bilan javob bermoqchiman. O'qituvchini majburiy mehnatga jalb qilish mumkinmi? O'qituvchini juda mizerni bir summada oylik berib haqorat qilish mumkinmi? O'qituvchini ertalabdan kechgacha nima deydi, maktabda olib o'tirib, uni har xil byurokratik nimalarga ko'mib tashlash mumkinmi? Demak, muammoni ko'lami biz o'ylagandan juda ham katta. Mana masalan, sizni Sarvar aka, ozgina bo'lsa ham o'sha ta'lim sohasida ishlaganingizdan xabarim bor. Men o'zim ham masalan, biz ham endi masalan yosh bo'lsak ham tayyor davrni ozgina ko'rganmiz. Biz o'zimiz ham o'sha peshonamizga ikki qo'yishmagan bo'lsa ham, har holda shapaloq yegan paytlarimiz bo'lgan, ustozlarimiz quloqimizni cho'zgan paytlari bo'lgan. Lekin hozirgiday masalan texnika ommalashib, haligi nima deydi, oddiy voqealar bu shantaj darajasiga ko'tarilib ketadigan bir zamon emas edi. Shuning uchun bu narsalar pastaydi. Ya'ni o'sha o'ziga yarasha bu muammolar o'zbek jamiyatida avvaldan ham bor edi. Men kecha shuni ko'rdim, ozodlikka chiqqandan keyin men sho'ri quridi, chunki hozir o'z siyosat o'zi qalqib turibdi. Prezident bu yoqdan kunlik normalar, kunlik talablar qo'yayotibdi odamlarga, jamiyatga, boshqaga. Demak, dedim, endi bir bechara o'qituvchini bir sho'ri quriydi. O'qituvchi nima uchun ikki qo'yadi? Nima uchun ikki qo'yadi degan birinchi savol qo'yish kerak. Aytaylik, masalan, qonun o'zini yo'li bilan ehtimol jazolash mumkindir, boshqadir, lekin ijtimoiy tomondan masalan, keling boshqacharoq yondashaylik. Nimaga ikki qo'yadi? Demak, bilmagan. Demak, u
yo'q, endi bu yerda ikki qo'yishi, yo ikki qo'yishi jurnalga qo'ysa, daftariga qo'ysa, kundalik gapimda emas. Endi bu yerda peshonasiga yozibdi, lekin
ha, men tushundim. Shuni tushundim, shuning uchun gapingizni bo'layapman. Demoqchi bo'lganimki, bunaqangi nima deydi, choralar qo'llash uchun birinchi navbatda o'z o'qituvchini o'zi nima deydi, psixologik tomondan hali talabga javob bermaydigan, uni o'zini ustiga bir haligi ustamalar nimalar qo'yib tashlangan bo'lishi kerak. Chunki normal o'qituvchi bunday holatgacha bormaydi. Demak, o'quvchiga shunday yondashib, masalan, o'quvchini shunday jazolayotgan ekan, boshqa qilayotgan ekan, demak, o'qituvchini o'zini o'ylab ko'rish kerak. O'qituvchi qatlamini, o'qituvchini ustida kim o'tiribdi, uni ustidagi vazirlik ustida kim, shunaqangi bir ketma-ketlik bilan o'ylab ko'rish kerak bo'lgan katta muammolar bor. Aytaylik, masalan, bugun Bekobodda ikki qo'yib qo'ygan bo'lsa, uni ozodlik gapirsa, ishdan bo'shataversa, yoki Andijonda nima qiladigan bo'lsa, ishdan bo'shataversa, uni qanday hal qilish, o'qituvchini o'zi kaltaga yeb turgan bo'lsa, u albatta o'quvchini uradi. Demak, masalalarga ketma-ketlik nuqtai nazardan qarash kerak. Shu gap ochilgani uchun men hozir sizga bitta ma'lumotni aytmoqchiman. Aynan Bekobod tumanidan bugun keldi, demak, o'sha ezgulik faollari mana yuvarishgan, mana hozir kompyuterimda turibdi, mana shu narsani o'qib beray. Demak, vazirlikdan Salomov degan odam deyapti. Endi bu menimcha davlat maslahatchisini shunaqa bo'lsa kerak, Toshkent viloyat prokurori, Bekobod tumani prokurori boshchiligida deyapti, mirshablar boshchiligida deyapti. Demak, tumanning Alisher Navoiy fermerlar uyushmasi kelib deyapti. Demak, o'sha Norqo'ziyev degan ish nima deydi, fermer xo'jaligini boshlig'ini odamlarni oldida urib milisaga aytdi, 15 sutkaga qamab tashlagin dedi. Mana hozir shu odam vaqtida qamoqda yotibdi. Keyin Do'stbek, Mamarasul, To'chi, Baxtiyor, Bo'riyev Sherzodlarni ham 15 sutkaga mana qama degan deydi o'sha vazirlikni, ya'ni qishloq xo'jaligi vazirligimi bilmayman, endi har holda ichki ishlar vazirligi emas.
Fermerni tushunmadim. Fermerni kaltaklashibdimi?
Ha, fermerni kaltaklabdi, go'yoki o'sha dalatini o't bosgan bo'lganmi, yoki davlatda qanaqadir kamchilik bo'lganmi, endi uni hal sabablarini aniq kaltaklashib, mana 15 kunga 15 sutkaga olib borib tiqib tashladi. Endi 15 sutkaga olib borib tiqib tashladi deyishki, masalan, sut beradi, masalan, bunaqangi gap. Lekin mana o'zingiz mana gap ochdingiz, Andijonda masalan hokim bolalarni urayotgan ekan dedingiz, yo haligi nima deydi, xodimlarni urayotgan ekan dedingiz. Mana shu nuqtai nazardan mana Bekobodda bo'layotgan voqealarni keltirdimki, aytaylik, fermerni hokimiyat vakili urayotgan bo'lsa, o'qituvchini hokimiyat vakili urayotgan bo'lsa, o'qituvchini hokim urayotgan bo'lsa, o'qituvchi endi nimaga o'quvchini urmaydi? Demak, ketma ketlik zanjir reaksiyasi shunaqa bo'ladigan bo'lsa, men endi bu vaziyatni oqlashayotgan yo'llar bor ekan. Shuning uchun sal oqlaganroq bir haligi ohangda menga savol berdingiz. Men ham xuddi shu fikrdaman. Masalan, aytaylik jamiyatning qurboni o'zi o'qituvchi bo'lib turgan bo'lsa, nimaga endi masalan o'quvchini peshanasiga aytaylik ikki qo'yganligi uchun, boshqa qilganligi uchun bunchalik jinoiy javobgarlikka tortib o'sha haligi nima deydi? O'sha yerda bunaqangi bo'ron uyushtirish kerak. Odamlarni deydi, nima deydi? Normal bir hayotini izdan chiqarib boshqa qilish kerak. O'sha bolalarni ehtimol esdan ham chiqib ketgandir. Ehtimol mana shu narsa ijtimoiy tarmoqlarga chiqib ommani shov-shuviga sabab bo'lmaganda bunga hech kim e'tibor ham bermasdi va mamlakatni deyarli hamma joyida men kafolat berib aytaman, xo'sh bunaqangi narsalar juda ko'p bo'lib yotibdi va bu narsalar avvalam boshimizdan o'tgan. Biz ham masalan xuddi shunaqa nimalarga agar haqiqatdan ham mamlakat rahbarlari, mamlakat mutasaddilari vaziyatni to'g'irlamoqchi bo'lsa, bolalarni himoya qilmoqchi bo'lsa, aytaylik o'sha aqlli prokurorlar yoki aqlli militsiyalar javobgarlikka tortayotgan sudlar agar haqiqatdan ham nima qilmoqchi bo'lsa, menimcha yuqoriga undan ko'ra vaziyatni to'g'irlaylik degan taklif bilan chiqish kerak. Buni faqat jazolash yo'li bilan, bunday holatlarni faqat haligi kesib tashlash yo'li bilan, xirurgiya yo'li bilan davolab bo'lmaydi demoqchiman.
Tamam. Toshkentdan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov edi. Rahmat sizga.
Rahmat, Sarvar aka.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston salomatlik.
Tekin gemodializ xizmat talab qilgan bemorga vazirlik mulozimi qo'l ko'tardi. Abdulla Iskandar lavhasi. Ozodlik bilan gaplashgan bemor joriy hafta boshida klinikada gemodializ apparatiga qo'yiladigan bepul dori va filtr yo'qligi tufayli muolaja ola olmagach, arz qilish uchun Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat qilganini, vazirlik mulozimi esa unga javob berish o'rniga musht bilan hujum qilganini aytdi. Bemorning vazirlik mulozimi bilan janjal aks etgan video tasvirda mulozim o'z haqqini talab qilayotgan bemorning surunkali talablariga bir muddat chidab quloq solgani, lekin oxir-oqibat chidami tugab musht o'qtalganini ko'rish mumkin.
Siz qayerda ishlaysiz?
Men Minzirat ishlayman.
Nima fuqarolarni qabul qilmaysiz?
Men qabul
kasallar. Men qo'polmayman deb o'ylasam bo'lmasa. Birinchi guruh nogironiga. Birinchi guruh nogironiga.
O'yinchoq emasman.
Qo'polmayman deb bo'lsa. Normal gaplar.
Ozodlik voqea yuzasidan Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat qildi. Vazirlik boshqarmalaridan biri yetakchi mutaxassisining bo'lib o'tgan voqeadan xabari borligi, javobi ham tayyor ekanligi ma'lum bo'ldi. Xodimimiz o'zini bosa olmay, uni telefonda suratga olayotgan kasal qo'lda telefonni olib qo'ymoqchi bo'ldi. Alamzada bemor bu xodimning sabr kotasini to'ldirish uchun butun harakatini qildi. Xodimni oqlamaymiz, unga nisbatan intizomiy chora ko'riladi, dedi mulozim. Vazirlik mulozimi bilan tortishib mushtlaganini iddao qilgan bemorning ozodlikka aytishicha, o'zi biriktirilgan Respublika infeksion klinikasi gemodializ bo'limi xizmati faqat nomigagina tekin bo'lib qolmoqda. Kasallarga yangi filtr berishmaydi. Bir marta ishlatish nazarda tutilgan filtrlar 3 marta ishlatilmoqda. Shuningdek, geparin, venafer va repretin kabi doktor yo'llanmasiga ko'ra tekin berilishi kerak bo'lgan dorilarni ham berishmaydi. Kasallar barcha dorilarni o'zlari sotib olmoqda. Muolajada dializ muddati 4 soat bo'lishi belgilangan bo'lsa ham, vrachlar 3 soatlik gemodializ xizmati ko'rsatmoqda xolos, dedi doimiy gemodializ xizmatini tekinga olish yo'llanmasi borligini aytgan bemor. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimiga ko'ra, bir mulozimga chora ko'rilgani bilan bemor vazirlik oldiga qo'yayotgan masala yechilib qolmaydi. Qonunga ko'ra, gemodializga muhtoj xronik bemor tuman vrachi yo'llanmasi bilan har oyda 12 marta tekin gemodializ olishga haqli. Lekin barcha bemorlarga tekin gemodializ xizmat ko'rsatishning amalda iloji yo'q. Respublika bo'yicha 4000 ta bemor gemodializga muhtoj. Ammo shu bugunning o'zida 17 ta gemodializ uskunasi ishlamaydigan holga kelib buzilib yotibdi. Inqillab ishlayotgan apparatlar 4000 bemorga yetmaydi. Balki siz yashayotgan Chexiyada gemodializ filtrlari bir marta ishlatilar, ammo biz uni 3 yoki 4 marta ishlatishga majburmiz, chunki yetishmaydi. Dorilar ham shunaqa. Bu davlat miqyosida katta pul sarflab qilinadigan ish. Mart oyida parlament nefrologiya va gemodializ masalasini muhokama qildi, ammo bu muhokamadan keyin bir dona ham qo'shimcha uskuna yoki filtr olingani yo'q, dedi mulozim. Vazirlik vakiliga ko'ra, gemodializ xizmati davlat shifoxonalarida yo'llanmasi bor bemorlarga tekin, yo'llanmasi yo'qlarga to'lov evaziga amalga oshiriladi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlikka Surxondaryoning Denovidan o'tgan haftada kelgan videolarda kartoshka va piyoz yetishtirgan mahalliy dehqonlarning shikoyati aks etgan. Ozodlik Denovdagi vaziyatni o'rganar ekan, video olinganidan buyon o'tgan bir hafta ichida ahvol yaxshi tomonga o'zgarganini, bunda mahalliy blogerlarning hissasi katta ekanligini aniqladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Ozodlikka kelgan videolardan birinchisida dala chetiga to'kib qo'yilgan uyum-uyum kartoshka aks etgan. Hosilning egasi urug'lik kartoshkaning kilosini 4-5 ming so'mdan sotib olgani, yangi hosilga esa xaridor yarim pulini ham bermayotganini aytadi. Yana bir videoda adog'i ufqqa borib tutashadigan piyoz poya. Hosilning egasi bo'lgan dehqon yigit piyozini birov 200 so'mdan ham so'ramayotganini, ba'zi dehqonlar hatto hosilini tashlab ketvorganini aytadi. Ayni paytda Ozodlik Denov shahri bozorida kartoshkaning kilosi 2000, piyozning kilosi esa 500 so'mdan 800 so'mgacha ekanligini aniqladi. Asosan g'alla va meva yetishtirishga ixtisoslashgan kartoshka piyoz ekilmaydigan Boysun tumanida ham narxlar deyarli Denovdagiday ekanligini Ozodlik muxbiri shu tuman hokimligi mulozimidan so'rab bildi. Shundan so'ng videoni yuborgan Denovlik bilan bog'landik. Vaziyat o'nglanib qoldi, narxlar o'sa boshladi, dedi u. Uning yordami bilan Denovlik dehqonlardan biri bilan gaplashdik. 10 sotik yerga piyoz ekkan bu dehqon vaziyatning o'nglanganini tasdiqladi. O'tgan kuni xabar keldi, piyozni 700 so'mdan, kartoshkani 1500 so'mdan sotib olisharmish, dedi dehqon. 10 sotik yeridan 5-6 tonna piyoz yig'ib olishni mo'ljallab turgan bu dehqon hali 1 kilo ham piyoz sotmaganini, lekin ko'ngli to'q ekanligini bildirdi. Yomg'ir tinmayapti, piyoz xo'l, sal qurisin, sotaman, dedi u. Dehqonning aytishicha 700 so'mlik narx piyozni yetishtirishga ketgan xarajatlarni qoplab, 3-4 so'm foyda qolishiga ham imkon beradi. Ozodlik Denovlik dehqonlarning bozori kasod bo'la boshlagani haqida mahalliy matbuotda birinchi bo'lib Denovlik bloger Shokir Sharipov bong urganini aniqlab, undan vaziyatni sharhlab berishni iltimos qildi. Sharipov ham vaziyat o'nglana boshlaganini e'tirof etar ekan, viloyat hokimi Erkin Turdimovga murojaat qilganini aytib berdi.
Men vaziyatni bilganimdan keyin viloyat hokimiga chiqdim, telegramiga. Hokim bu odamlar qiynalib qolyapti, ruhiy tushkunlikka tushib qolyapti, 200 ga tushib qoldi narx. Odamlar shunaqa tashlab ketdi-da polelarda, yig'ishtirmasdan, yig'ishtirish nevigidni bo'lib qoldi o'shani. Keyin u hokim javob berdiki, markazga chiqdik, 35 ming tonnaga ruxsat oldik sharif eksport qilishga, deb menga javob qildi viloyat hokimi,
dedi bloger Shokir Sharipov. Ma'lum bo'lishicha Shokir Sharipovdan olingan ma'lumotlar va videolarga Ozodlikka kelgan videolar emas. Tayanib, Denovlik dehqonlarning tashvishlari to'g'risida mahalliy saytlar ham xabar qilgan. Bu xabarlar ortidan O'zbek oziq-ovqat holding kompaniyasi rasmiy saytida 15 may kuni mana bu xushxabar e'lon qilindi. O'zbek oziq-ovqat holding kompaniyasi tarkibiga kiruvchi O'zagroeksport aksiyadorlik jamiyati tan narxi 590 so'm bo'lgan piyozni Surxondaryo viloyatidagi dehqon va fermer xo'jaliklaridan 1200 so'mdan xarid qiladi. Bu xabarda kartoshkaga oid gap yo'q. Ayni paytda O'zbek oziq-ovqat holdingining xushxabariga soya soladigan boshqa bir xabar ham bor. Denov tuman hokimligiga yaqin bir manbaning Ozodlikka bildirishicha 7 may kuni Ozodlikka shikoyat kelishidan bir hafta oldin piyozni dehqonlardan 700 so'mdan sotib olishga qaror qilingan. Bas shunday ekan, nima uchun bu yangilikni dehqonlar o'z vaqtida bilmadi? Eng muhimi, piyoz O'zbek oziq-ovqat holding e'lon qilgan 1200 so'mdan sotib olinadimi yoki 700 so'mdanmi? Bu savollarni berish uchun Denov tuman hokimligi bilan 17 may kuni bog'lanib bo'lmadi. Shu kuni nafaqat hokimlik, balki tumandagi boshqa tashkilotlarning ham statsionar telefonlariga tushish imkonsiz bo'ldi. Denovlik bloger Shokir Sharipovning fikricha, kartoshka piyoz bilan bog'liq vaziyat kun tartibiga boshqa savollarni ham chiqarmoqda. Vaziyat nega ertaroq o'rganilmadi? Vaziyatga to'g'ri baho berib yetishtirilayotgan mahsulot hajmi hisobga olinib, eksport qilishga tegishli choralar nega ertaroq ko'rilmadi? Axir, oqibatda piyoz hosilining bir qismi nobud bo'ldi. Narx tushib ketgani uchun ba'zi dehqonlar piyozni yerda qoldirib ketgan hollar bo'ldi-ku, dedi Denovlik bloger.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Mustaqil O'zbekistonning qimmatga tushgan orzusi. Yana bir Dreamliner Toshkentda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 18-may kuni Boeing 787 Dreamliner uchqichi AQShdan Toshkentga uchib keldi. Prezident Mirziyoyevning AQShga rasmiy tashrifi davomida O'zbekiston havo yo'llari shirkatiga topshirilgan bu galgi orzu layneri davlatga qarashli kompaniya ixtiyoridagi 3-chi Dreamliner bo'ldi. Rasmiy va mahalliy matbuot, qolaversa, O'zbekiston havo yo'llari shirkati O'zbekistonning Markaziy Osiyoda Dreamliner sotib olgan hozircha yagona davlat ekanini alohida qayd etmoqda. Ayni paytda samolyotning dunyodagi eng qimmat bu modelini sotib olishga iqtisodiy va moliyaviy imkoniyat va tijoriy ehtiyoj bor edimi? Mintaqada birinchi bo'lib orzu laynerlarini sotib olish o'zbekistonlik soliq to'lovchiga qanchaga tushdi degan savollarga hozircha javob yo'q. Ozodlikning bu savoliga 22-may kuni O'zbekiston havo yo'llari matbuot xizmati kontrakt narxi Boeing kompaniyasining tijorat siri deb malakalangan deya javob berdi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi e'lon qilgan ma'lumotga ko'ra, shirkat 2020 yilga qadar jami 6 Dreamliner uchqichiga ega bo'ladi. Boeing korporatsiyasi e'lon qilgan ro'yxatga ko'ra, O'zbekiston jami 7 dona Dreamliner sotib olishga buyurtma bergan. Milliy aviakompaniya rasmiylari o'z parkidagi 3 dona Arzu layneri uchun qancha to'langaniga oid ozodlik savoliga 21-may kuni aniq javob bermadi. Islom Karimov 2014 yili qo'l qo'ygan qarorda dastlabki 2 Dreamliner uchun 246.4 million dollar ajratilgani va bu mablag'ning yarmi davlat ajratishi yozilgan. Qolgani ozodlik gaplashgan Toshkent mulozimlariga ko'ra AQShning Exim banki ajratgan kredit bilan qoplangan. Qolgan 4 Dreamliner iqtisodiy ahvoli og'ir ekanini prezident Shavkat Mirziyoyev qayta-qayta ta'kidlayotgan O'zbekiston uchun qanchaga tushganiga oid so'roviga O'zbekiston havo yo'llari 22-may kuni keyingi 4 laynerga oid kontrakt narxi Boeing kompaniyasining tijorat siri deb malakalangan degan yozma javob yubordi. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi sobiq mutasaddilaridan biri Dreamliner sotib olish qarorini aviakompaniyaning eng katta xatolaridan biri deb atadi.
Dreamliner olish bu havo yo'llarining oldingi raisi Tianning ishi. Bu kompaniya doim tepadagilarning karmushkasi bo'lib kelgan va bu savdo ortida ham o'shalarning manfaati turgan. O'z parkidagi uchuvchilardan unumli foydalana olmay turgan aviakompaniyaga har biri 170 million dollarlik samolyot olindi. Bu qaror tijoriy va iqtisodiy jihatdan mutlaq noto'g'ri. Dreamliner uzoq masofaga uchadigan samolyot. Parvoz 7 soatdan uzoqqa cho'ziladigan reyslar ko'p bo'lsagina undan foyda olish mumkin. Havo yo'llarida bunaqa reys bitta Nyu-Yorkni olmaganda yo'q va bunday samolyotlar olishni oqlovchi na tijoriy va na texnik zarurat bor. Bular Dreamliner bilan 3-4 soatlik masofaga uchmoqda.
Deydi milliy aviakompaniyaning Dreamliner olish jarayonidan bevosita xabardor sobiq mutasaddisi. Bu mutaxassis aksar reyslari 4-5 soatdan uzoq bo'lmagan O'zbekiston havo yo'llari ko'rpasiga qarab oyoq uzatganida bitta Dreamliner puliga ayni shu masofa uchun optimal hisoblangan o'nlab boshqa uchqichni sotib olgan bo'lishini aytadi.
Lekin maqsad xalq va davlat pulidan oqilona foydalanish emas, balki bu oxir tepasida o'tirganlarni boyitish bo'lgani uchun ana shunday iqtisodiy tijoriy jihatdan zararli qaror olingan,
deydi bu mutasaddi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
21-may kuni ozodlik bog'langan O'zbekiston havo yo'llari matbuot xizmati rasmiysi Dreamliner uchqichlarining Nyu-York, Istanbul, Seul, Tel-Aviv, Frankfurt, Moskva, Dubai, Singapur, Kuala-Lumpur kabi shaharlarga qatnayotganini ma'lum qildi. Bu yo'nalishdagi parvozlardan birortasining Nyu-York mustasno. Uchish vaqti 7 soatdan oshmaydi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkatidagi vaziyatdan bevosita xabardor Toshkent mulozimiga ko'ra, Dreamliner olish qaroriga qadar O'zbekiston havo yo'llari aviaparkida 10 dona A320, 3 dona deyarli foydalanilmay turgan A310 rusumidagi yo'lovchi uchqich bo'lgan.
Asosiy aviapark Airbus samolyotlari bo'lib turgan bir paytda tepada kimdir Boeing olishga qaror beryapti. Agar maqsad aviaparkni yangilash va uni uzoq masofaga uchadigan samolyot bilan to'ldirish bo'lganda, mantiqqa ko'ra Airbus 330 olish mumkin edi. U ham 14 soatgacha ucha oladigan eng so'nggi rusumdagi uchqich. Narxi Dreamlinerdan kamida 50 million dollarga arzon. Texnik xizmat jihatdan aviaparkda bir xil rusumdagi uchuvchilarga ega bo'lish ham arzon ham manfaatli. Uchuvchilarni boshqatdan o'qitishning keragi yo'q. Ehtiyot qismlari o'sha yoki sal o'zgargan. Dreamliner nihoyatda qimmat uchqich. Gap uning birlamchi narxi emas, balki eksploatatsiyasining ham qimmatligida.
Deydi Ozodlik suhbatdoshi. Dreamlinerga texnik xizmat ko'rsatish va uning ehtiyot qismlari narxining, masalan, Airbus uchqichlariga nisbatan bir necha barobar qimmat ekaniga mutaxassis birgina misol keltiradi. Masalan, Dreamliner tormozlarini almashtirish $200,000 turadi. Airbusniki esa $40,000 deydi Milliy aviakompaniya sobiq mutasaddisi. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston transport tizimi mulozimlaridan biri O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining oldingi rahbarlarini Dreamliner bahonasida millionlab dollar otkat olganlikda ayblaydi. Ozodlik hozircha bu iddaoni tasdiqlovchi biror hujjatni ko'rgani yo'q.
Moliyaviy iqtisodiy jihatdan zararga ishlayotgan kompaniyaga Dreamliner olishni kim qo'yibdi? Bitta Dreamlinerning puliga 2 Airbus, 10 Rossiyaning MC-200 rusumidagi samolyotni olish mumkin edi. Bu stilkani ilgari surganlar Karimovni Boeing bilan shartnoma Amerika bilan munosabatlarimizni yaxshilaydi deb ishontirgan. Oqibat nima bo'ldi? 12 yillik lizingga qariyb 1 milliard dollarlik Dreamliner buyurishdi. Kimlardir millionlarni o'mardi, qarzni to'lash xalqqa soliq to'lovchiga qoldi. Oddiy xalq Dreamlinerni tushida ko'radi. Havo yo'llarining biletlari qimmatligidan xalq avtobusda Rossiyaga qatnayapti. Yo'lda o'lib ketyapti. Samolyotga chiqaman degani Qozog'istonga o'tib Chimkentdan uchib ketyapti. Nimaga? Chunki O'zbekiston havo yo'llari qimmat, qozoqniki arzon.
Deydi bu mulozim.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlik gaplashgan aviatsiya sohasi mulozimlari davlat garanti asosida berilgan kreditlarga qimmat-qimmat samolyotlar sotib olayotgan O'zbekiston havo yo'llari aviaparkidagi eski uchqichlarning ayanchli ahvolda yotganini iddao qildi.
Turk havo yo'llari aviaparkida kamida 295 ta samolyoti bor. Bitta ham Dreamliner yo'q. O'zbekiston havo yo'llarida hammasi bo'lib 19 ta samolyot bor, uning 3 tasi Dreamliner. Orzu layneri yonida ishlatilmayotgan Airbus 310 uchqichlari turibdi. Ular hatto tuzuk quruq saqlashga olinmagan, shunchaki angarda turibdi. Ularni sotish bilan hech kim jiddiy shug'ullangani yo'q. 5 yildan beri o'lik yuk bo'lib yotibdi. Sotsa hech bo'lmasa 30% narxiga ketardi. Xuddi shuningdek, yaxshigina ahvoldagi 3 ta RJ85 ham foydalanilmay yotibdi. Bular esa Dreamliner olish bilan ovora.
Deydi Milliy aviakompaniya kompaniyadagi vaziyatdan bevosita xabardor mulozim. Ozodlik ixtiyorida O'zbekiston havo yo'llari aviaparkida nechta yo'lovchi uchqich borligi, ularning brendi va texnik ahvoliga oid rasmiy ma'lumot hozircha yo'q. Ozodlik suhbatdoshlariga ko'ra, prezident Mirziyoyev O'zbekiston havo yo'llarining qimmatbaho samolyotlar savdosi ortidagi asl sabablarni ham, bu xaridning tijoriy jihatdan o'zini oqlamasligini ham biladi, ammo Boeing bilan shartnomani to'xtata olmaydi.
Ungacha zakaz berib qo'yishgan. Bekor qilsa, shtrafnoy sanksiyalar katta. Buning ustiga Amerika bilan munosabatlarga salbiy ta'sir qiladi. Lekin hozirgi prezident bu Dreamlinerlarni rentabellik qilishni talab qilyapti. Va bu to'g'ri.
Deydi Ozodlik suhbatdoshlari. Qarzdor aviakompaniya va uning orzu laynerlarini daromadli qilish mumkinmi? Ozodlik suhbatlashgan aviatsiya mutaxassislari bu savolga tasdiq javobini bera turib, o'z qarashlarini izohladilar.
Men aviashirkatning hozirgi rahbariyati bunga qodirmi yo'qmi bilmayman. Lekin vaziyatni o'zgartirishi mumkin bo'lgan qadamni prezidentning o'zi qo'ydi. 7 ta davlatga vizani bekor qildi. Agar O'zbekistonga vizasiz keladigan davlatlar ko'paysa, turizm kuchayadi, qatnov ko'payadi. Havo yo'llari biletlarini arzonlatib, uchqichlari to'liq uchishni ta'minlashga o'tadi. Hozir bilishimcha, uchqichlardagi o'rindiqlarning 72% to'layapti. Bu yaxshi ko'rsatkich. Prezident yo'nalishni to'g'ri oldi.
Deydi O'zbekiston havo yo'llari sobiq mutasaddisi. Ayni paytda Ozodlik suhbatlashgan transport sohasi mulozimi O'zbekistonda xususiy aviatashuvlarga ruxsat berib, O'zbekiston havo yo'llari monopoliyasini sindirmay turib, bu sohani daromadli qilib bo'lmasligini aytadi.
Hozir shirkatning mulk shaklini o'zgartirib, aksiyadorlik kompaniyasiga aylantirish oldidan moliyaviy tekshiruvlar o'tkazilmoqda. Departament, Moliya vazirligi mutaxassislari ishlayapti. Hujjatlar tayyor bo'lgandan so'ng aksiyalar chiqariladi va investorga sotiladi. Hozir ikkinchi xususiy kompaniyaga yo'l berishning ayni vaqti. Yangi shirkat fonida havo yo'llarining ham hamma qatosi ayon bo'ladi va aviatashuvlar sohasini ham xalqaro standartlarga ko'tarish imkoni tug'iladi.
Deydi transport sohasi mulozimi.
Asosiy masala O'zbekiston havo yo'llarining davlat va xalq pullarini o'maradigan karmushka bo'lib qolishiga izin bermaslikdir. Shirkat moliyaviy ahvolini halol audit qilish kerak. Ishni toza va halol sahifadan boshlash kerak. Davlatning puli qayerga ketayotganini shaffof qilish kerak. Bu pulni ishlatayotganlar jamoatchilikka hisob berishi kerak. Katta xatolar, eng muhimi, korrupsiyaga botmaslik uchun bu ishni mutlaq qilish shart.
Deydi Milliy aviakompaniya sobiq rahbarlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlikda maxsus eshittirish. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.